Nakolik pádné jsou argumenty, na jejich základě vláda schválila jmenování dosavadního náměstka nejvyššího státního zástupce do čela tohoto úřadu? A s čím se nové pozice ujímá dosavadní náměstek nejvyššího státního zastupitelství? A jak si zájemci především využili hned první den možnosti nechat se očkovat proti COVID-19 bez předběžné registrace v jednom z nově otevřených center v Praze? Česko bude mít plnohodnotného nejvyššího státního zástupce. Kabinet jednomyslně schválil návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové za hnutí ANO, aby se nástupcem Pavla Zemana stal jeho dosavadní první náměstek Igor Stříž. Zeman odešel z funkce koncem června a vysvětlil to mimo jiné tlaky ze strany ministerstva spravedlnosti. Podle informací ČTK rozhodnutí kabinetu o jmenování Igora Stříže nepředcházela dlouhá diskuse. Vláda se záležitostí zabývala několik minut. To kontrastuje se zprávami, které se předtím objevovaly v médiích. Podle Lidových novin původně premiér Babiš Střížovu nominaci odmítl a Benešové údajně řekl, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho z okolí Pavla Zemana. Na předchozím zasedání vláda vůbec návrh na nominaci Stříže neprojednávala. A Igor Stříž přijal pozvání do tohoto pořadu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Je pro vás překvapením, že vláda nakonec tak hladce vaši nominaci schválila, přestože toto rozhodnutí odkládala a vlastně z toho vyjádření při nejmenším ministryně spravedlnosti vyplývalo, že tenhle návrh nebyl ze všech stran přijímán vstřícně, dokonce, že kvůli němu hrozilo její odvolání?
Tak já jsem hlavně rád, že vláda konečně obsadila uvolněné místo nejvyššího státního zástupce, protože soustava státního zastupitelství nemohla být řízena dlouhodobě provizorně jenom z pozice prvního náměstka. Tak jsem rád, že vláda v souladu se zákonem a s obvyklou praxí jmenovala nejvyšším státním zástupcem kariérního státního zástupce. Co předcházelo tomu, jak říkáte, hladkému průběhu jednání vlády, k tomu se nemohu vyjadřovat, já toto moc nevidím. Osobně jsem o tuto pozici neusiloval, nečinil jsem žádné kroky, nikam jsem nedocházel, nikoho jsem nepřesvědčoval, takže v zásadě mě celkem je jedno, jaké diskuse na politické úrovni tomu předcházely.
Vy jste už uvedl, že chcete pokračovat v linii svého předchůdce Pavla Zemana. Především pokud jde o nestrannost a nezávislost výkonu tohoto úřadu. Můžete tenhle příslib poněkud rozvést? Jakým způsobem byste rád tyhle zásady nadále uplatňoval na nové pozici?
Tak já budoucích týdnech a měsících chci hovořit se všemi vedoucími státními zástupci a chci je ubezpečit, že ze strany nejvyššího státního zastupitelství nebude v žádném případě docházet k nějakému zásahu do živých trestních věcí. Nejvyšší státní zastupitelství bude vykonávat svoji působnost přísně v souladu se zákonem a se svými pravomocemi a nepřipustím, aby konkrétní trestní věci byly nějakým způsobem ovlivňovány mimo působnost státního zastupitelství.
A může se... Ano, pokračujte.
Co se týká nestrannosti, no tak to je samozřejmě věcí každého státního zástupce a já na to budu klást důraz, aby každý státní zástupce přistupoval k vyřizování své agendy, svých věcí naprosto objektivně, bez ohledu na to, kdo je osobou obviněnou, o jaký skutek se jedná a jaká skutková podstata trestného činu byla naplněna.
A může se to, o čem mluvíme, výrazně promítnout už v dohledné budoucnosti, v kauzách, které jsou na stole nebo přijdou v dalších měsících?
Tak tyto zásady nestrannosti a objektivity mám pocit, že jsme budovali společně s Pavlem Zemanem po celých 10 let, takže já nepředpokládám, že to bude pro soustavu státního zastupitelství nebo subjekty stojící vně státního zastupitelství nějakým zásadním překvapením. To je pouze, jak jste sám řekl, linie, kterou jsme uplynulých 10 letech nastavili a tu chci udržet. Ve všem ostatním můžete čekat postupný vývoj, žádné zásadní revoluční změny, protože konec konců jsem se na řízení nejvyššího státního zastupitelství podílel, takže nehodlám ze dne na den měnit naprosto zásadním způsobem koncepční věci.
No a když budu mluvit konkrétně, ale současně teoreticky, kdyby státní zástupce Jaroslav Šaroch znovu rozhodl o zastavení trestního stíhání premiéra v kauze Čapího hnízda a vy byste dospěl k názoru, že k tomu není důvod, tak byste neváhal případ vrátit zpátky, případně ho poslat k soudu?
Podívejte, tady je příliš mnoho kdyby. Já sice čekám, že tyto otázky padnou, ale jsou naprosto předčasné. Ta věc je ve stádiu skončení nebo před skončením přípravného řízení. Věc má na starosti dozorový státní zástupce a já bych žádným svým vyjádřením nechtěl zavdat příčinu, abych nějakým způsobem mohl ovlivnit jeho rozhodnutí. Je to v této chvíli je to naprosto jeho pravomoc, zda ve věci podá obžalobu, nebo zda rozhodne jiným meritorním rozhodnutím v přípravném řízení.
Obraťme list. Do jaké míry jste rozuměl nebo nerozuměl hlasům, které zpochybňují vaši nominaci na tenhle post? Mimo jiné i s ohledem na vaše působení ve strukturách vojenské prokuratury v případech odmítačů povinné vojenské služby.
Tato otázka je poměrně složitá a komplikovaná a nedá se vysvětlit jednou větou. Rozhodně odmítám tvrzení, že jsem se hájil nějak plice a alibisticky, že jsem jenom dodržoval platné zákony. To je samozřejmě pravda, ale je dlužno říct, že nenastoupení služby v ozbrojených silách bylo trestné od samotných začátků samostatné Československé republiky přes první republiku až do současné doby. I dnes máme branou povinnost, i dnes máme trestnost nenastoupení služby v ozbrojených silách. Smutné na období konce 80. let bylo snad jen to, že ti lidé neměli příliš mnoho možností na výběr, pouze zdravotní důvody, případně náhradní pětiměsíční vojenskou službu, ale mnoho z těchto lidí i tu náhradní službu odmítalo. Stejný problém se týká ovšem i zahraničních právních úprav. Ve všech evropských zemích i ve Spojených státech, v Kanadě jsou tyto trestné činy postihovány a trestány velmi přísně.
A je tady, promiňte, tahle etapa vaší dosavadní právnické dráhy důvodem k jisté reflexi, anebo tam takový důvod nevidíte?
Co se týká nějaké reflexe, nějakého zpětného pohledu, případně nějakého vyslovení politování, je snad moje členství v komunistické straně, ke kterému se kajícně přiznávám a nevidím v tom nic, řekněme, optimistického nebo pozitivního, ale co se týká působení vojenské justice, vojenské prokuratury, tam bych chtěl zdůraznit, že ty kauzy těch odpíračů vojenské základní služby, to byla pouze nepatrná část běžné agendy. Já jako začínající vyšetřovatel a posléze prokurátor jsem se zabýval především méně závažnou trestnou činnost vojáků, případně příslušníků bezpečnosti policie. A tohleto je několik jediných kauz, které nikdy nebyly soudem zpochybněny.
To byl nově jmenovaný nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Já vám děkuji za čas i za rozhovor. Naslyšenou. A teď už zvu do vysílání dva členy ústavně právního výboru sněmovny ze sociální demokracie Kateřinu Valachovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A z KDU ČSL Marka Výborného. Dobrý den i vám.
Pěkný podvečer.
Paní Valachová, udělala vláda dobře, že Igora Stříže jmenovala nejvyšším státním zástupcem. Předseda vaší strany Jan Hamáček už dříve vyjádřil se tak, že považuje jeho nominaci za logický krok.
Nejdůležitější je důvěra lidí v právo a spravedlnost a já pokládám za hlavní, že post nejvyššího státního zástupce je obsazen. Státní zastupitelství jako ta část moci, která stojí mezi námi a zločinem a brání občany před zločinem, tak má v čele jasnou hlavu a nemohou vzniknout žádné pochybnosti o tom, že by pověřený státní zástupce neměl dostatečné kompetence nebo dokonce, že by hrozilo nedostatečné prošetření či zmaření prošetření některých závažných kauz.
Vy jste, pane Výborný, označil dříve výběr Igora Stříže za velmi nešťastnou, dokonce za jednu z nejhorších personálních voleb a nominací paní Benešové. Proč vlastně? Nemyslíte si, že je pan Stříž odborně zdatný a osvědčil se, co by dlouholetý náměstek bývalého šéfa Žalobců Pavla Zemana?
Já vůbec nezpochybňuji odbornou erudici pana doktora Stříže, ani to, jakým způsobem vykonával pozici náměstka nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ale to, co mě vadí, je přesně to, co potvrdil, bohužel, před chvílí v rozhovoru s vámi přímo Igor Stříž. Prostě pro mě je naprosto neakceptovatelné to, aby nejvyšším státním zástupcem, to znamená hlavou veřejné žaloby, tak jak to říkala teď kolegyně Kateřina Valachová, byl člověk, který prostě sobě na sobě nese ten šroub toho, že byl součástí vojenské prokuratury před rokem 89, tedy té prokuratury, které se báli i sami komunisti. A zároveň vlastně v tuto chvíli ani žádným způsobem nevyjádřil politování nad tím, co činil například v rámci právě postihu mladých lidí, kteří odmítali sloužit v komunistické armádě. No srovnávat to s tím, že někdo odepře branou povinnost ve Spojených státech nebo dnes v České republice, no tak to mně přijde naprosto neuvěřitelné. A bohužel, a jsou to veřejné informace, pan doktor Stříž například žádal, aby ti mladí lidé před rokem 89 byli trestně stíhání vazebně za tyto činy, de facto proti komunistickému režimu. Čili mě na tom vadí to, že by v čele nejvyššího státního zastupitelství, nebo ne, že by, ale že dnes tedy bude stát v čele nejvyššího státního zastupitelství člověk, který skutečně má tuto pro mě těžko přijatelnou minulost z období komunistického režimu.
Vám, paní Valachová, minulost Igora Stříže nevadí přece jenom, jak bylo řečeno, byl to bývalý vojenský prokurátor, člen KSČ a konec konců i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová upozorňuje na to, co tu říkal Marek Výborný, to jest, že žaloval stovky branců a odvedenců a navrhoval jim podle ní i drakonické tresty.
Tak v České republice, protože jsme demokratický právní stát, jsme se po roce 89 vypořádali právě s tím, co se dělo v rámci komunistického režimu, například i lustračním zákonem. Tyto pravidla se přísně dodržují i 30 let po revoluci. Chtěla bych říct, že třeba jiné země nejsou takto vysoce občansky a morálně pečlivý z hlediska právě zkoumání minulosti exponentů, takže myslím si, že naše pravidla jsou dostatečně přísná tak, aby nikdo, kdo byl obětí čehokoliv, jakékoliv nespravedlnosti před rokem 1989, tak aby se v naší demokratické společnosti cítil špatně nebo snad, aby cítil, že jsou zlehčována některá rozhodnutí, která by právě v našich demokratických poměrech teď v roce 2021 nemohla obstát ani vteřinu. Nicméně chci říct, že uplynulo 30 let a pro mě, a to jsem řekla na začátku, je absolutně klíčové, že turbulence kolem tedy odstoupení nejvyššího státního zástupce byla zažehnána potud a tady je důležitá ta důvěra právo, důvěra ve spravedlnost, důvěra v to, že státní zastupitelství bude fungovat, jak fungovalo minulou dekádu pod vedením Pavla Zemana. A tady, protože Igor Stříž z hlediska trestního práva byl jeho pravá ruka, tak si myslím, že v tomhle ohledu z hlediska práva a spravedlnosti a důvěry v právo je dobře, že ta pozice nezůstala neobsazená. A jak jsem slyšela z hlediska Igora Stříže, on se omluvil za vlastně okolnosti, kterým musel čelit v rámci vojenské prokuratury před rokem 1989 z hlediska postihování mladých lidí. Tady já jsem to...
Ano, dobře, děkuji.
Nebyla bych tak přísná jako Marek Výborný.
Pane Výborný, myslíte si, že teď bude ta funkce a to, co Igora Stříže ve funkci čeká, projednávání docela důležitých politických kauz, takovým testem toho, jestli se na tu funkci hodí nebo ne?
Já bych to vůbec nespojoval. Prostě pozice nejvyššího státního zástupce má i určitou rovinu symbolickou a já myslím, že prostě nemůžeme rezignovat na to historické dědictví, které tady prostě je. A vůbec bych to nespojoval s nezávislostí samotného doktora Stříže. To samozřejmě jako je pravděpodobné, vždyť on byl pravou rukou Pavla Zemana a já myslím, že kdybychom se dostali potom k té odborné agendě nejvyššího státního zástupce, tak já doufám, že žádné ani politické kauzy, které v tuto chvíli jsou na stole, ani závažná hospodářská kriminalita, takže nebude nikde zametána pod koberec. To já bych ho z toho ani nepodezříval. Nicméně stále platí to, že za mě, a teď hovořím tedy za koalici Spolu, je těžko akceptovatelná tato osoba s touto historií v čele nejvyššího státního zastupitelství.
Děkuji vám oběma, tolik Marek Výborný z KDU ČSL a Kateřina Valachová ze sociální demokracie. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou, klidný večer vašim posluchačům.
Už od rána čekali desítky zájemců před novým očkovacím centrem na Pražském Chodově, kde je možné nechat si píchnout vakcínu proti COVID-19 i bez předchozí registrace. Další takové centrum se otevřelo předpolednem taky na Pražském hlavním nádraží. V rámci projektu, který má především spopularizovat očkování proti koronaviru. Ale, jak vidno, pro mnohé představuje jednodušší cestu, jak tuto ochranu získat. Navíc možností výhry v losování o ceny. Já už zdravím do našeho přenosového vozu u centra na Chodově člena očkovacího týmu Institutu klinické a experimentální medicíny, vedoucího ústavní lékárny IKEMu Michala Hojného. Dobrý den.
Dobrý den.
Na kolik rušno máte v těchto chvílích?
No, nás to trošku překvapilo, že rušno máme od rána až do večera přes naše veškeré nasazení. Aktuálně v činnosti více než 20 pracovníků IKEM v rámci očkovacího centra se ta fronta celý den pohybovala minimálně na úrovni 1 hodiny.
A kolik lidí je tedy celkově kolik jich bylo?
Máme to přesně, než jsem odcházel do přenosového vozu, tak jsme měli naočkovaných dneska 440 osob a do 8 hodiny do večera, kdy uzavřeme naše očkovací centrum, jich bude zhruba 600.
A do jaké míry jste v tomhle směru mohli vycházet ze zkušeností nebo praxe očkovacího střediska pro pacienty IKEMu?
Tak my jsme vlastně přenesli ty zkušenosti z našeho půlročního očkování v IKEMu rovnou do očkovacího centra na Chodově. Troufnu si říct, že i díky tomu jsme dokázali za necelé 2 týdny to očkovací centrum tady zprovoznit. A jsou tam některé nové momenty pro nás, například to očkujeme zde i samopláce, kteří jsou administrativně výrazně náročnější než pacienti s českým zdravotním pojištěním, takže to jsme v IKEMu neočkovali. Tady za dnešek jsme samopláců neočkovali víc než 80.
No a plánujete, že byste třeba ten tým vzhledem k tomu velkému zájmu nějak posílili, nebo to nebude podle vás nutné?
My jsme to posílení provedli už v průběhu dne, kde jsme posílili výrazně administrativní část, která je na tom očkování asi nejnáročnější. Tam jsme zvýšili počet administrátorů o 3, takže v tuhle tu chvíli jsme asi na samé hranici toho, co nám ten prostor, který máme v obchodním centru Chodov, umožňuje. A věříme, že se ta situace i trošku sklidní, ale je fakt, že ta nemožnost předchozí registrace sebou hold nese nutnost vystát si frontu, která věříme bude v těch následujících dnech trošku kratší, než byla ta dnešní.
No a jací zájemci především přicházeli do toho dnes otevřeného centra?
Tak nás to překvapilo, že to byla věkově velmi pestrá skupina. Nebyli to jenom mladí, na které bylo to v očkovací centrum nejspíš asi zacíleno, ale byli to někteří seniorní pacienti, kteří nebo zájemci očkování, kteří třeba nestihli očkování z důvodu předchozí onemocnění COVID v jiných očkovacích centrech. Takže dá se říct, že opravdu jako věkově velmi pestrá skupina, rozhodně to nebyly jenom teenageři.
No a jak vlastně sami tuhle záležitost komentovali? Říkali vám blíže, co je vlastně na Chodov převážně přivádí? Bylo to opravdu to, že je pro ně ta registrace moc byrokraticky náročná?
No, myslím si, že část určitě preferovala tu možnost dojít si na očkování bez předchozí registrace. Říkali, že se do toho státního systému nechtěli registrovat i z toho důvodu, že potom vlastně byly fixně dané ty druhé dávky, které se v tomto týdnu zase zkrátí na těch původních 21 dní. Tím pádem vlastně bude trošku větší flexibilita pro možnost být naočkován i tou druhou dávkou, ale myslím si, že opravdu tady byla část a je tady část pacientů, pro které ta státní registrace je obtížná, proto tuto cestu očkování bez předchozí registrace budou preferovat a možná by ani na neočkování nešli. A
máte už po prvním dnu nějaké doporučení nebo radu pro zájemce o očkování v Chodovském centru?
My máme webové stránky, na kterých se snažíme reportovat teďka, řekněme, aktuální stav, co se týče fronty, kterou máme v IKEMu. Budeme se tam snažit tu informaci dávat průběžně tak, aby to odpovídalo té aktuální frontě. Jak jsem říkal, než jsem odcházel jsem, tak ta fronta byla zhruba na 1 hodinu, takže to je zhruba tak asi dnešní průměr, takže to je asi naše rada. Předtím, než se někdo vydá na Chodov, ať se podívá na naše webové stránky, ocechodov.ikem.cz a s tím, že jedna z těch věcí, kterou my tam máme připravenou, tak je možnost předchozí registrace, která nám výrazně zjednoduší potom průchod tím očkovacím centrem, tak abychom vlastně pokud možno se nejvíce urychlili tu administrativní část, kde se zadají kontaktní údaje pacientů a následně se nám zrychlí vlastně ten průchod tím očkovacím centrem.
Uvádí vedoucí ústavní lékárny praxe IKEMu Michal Hojný. Děkuji vám za rozhovor i za informace. Naslyšenou.
Hezký večer.
Hodně šťastný v následujících dnech. No a necelá půl hodina publicistiky na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus utekla jako voda, ale uchováváme ji v našich webových archivech, nebo si ji můžete stáhnout. Tomáš Pavlíček vám přeje příjemný večer.